Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan. Ozbiljnost nastaje zbog precenjivanja vremena, ali u večnosti vreme ne postoji. Večnost je samo trenutak, taman dovoljan za jednu šalu, za jednu priču, za još jednu emisiju Dionis, koja će kao i sve drugo ostaviti svoj trag u toj večnosti, u prostoru. A taj zapis naših misli, emocije i reči, taj zapis bez dimenzije, neko će nekada ponovo slušati i verem uživati kao i mi i vi danas, poštovani slušalci. Dionis vam svoja vrata uvek otvara muziku, a Tanja Kosanović za Dobar dan bira baš ovu pesmu.
Mamma d'ogni stone, d'ogni viento, è più che la mi non si trova più bella scuola, Maria lo rebenno dava. Quando ha ragione vinta sola dalla forza, tanto una rega che dolore sci mi dà, e l'ho miso qui porta nudore e violenza, Maria nemmo li parerà.
Slušate Dionis, emisiju za ljubitelje života. Ako bi mogli da birate putovanje snova, koji kraj sveta bi vam bio najveći izazov? Zapadna Afrika ili možda Srednja Afrika, a Južna Amerika ili možda Daleki Istok? Od svih ovih destinacija zavrti mi se u glavi od ushićenja pri pomisli na novo, drugačije, nepoznato. Angelina, ti si putovala i putovala i naravno vraćala se u Srbiju. Gde je deo tebe za uvek ostao i čeka da mu se vratiš?
Negde daleko gde trešnji cvet još uvek leti vlagim jesenjim vetrom, malo vlage, nipon i konbava. Dobar dan.
Dobar dan, Angelina. Angelina Lazarević, inženjer elektrotehnike, ko bi rekao, ova dama, tako poetična, lepa, draga, plava, vi ne vidite. A nekada ste možda gledali, bila nekada i novinar RTS-a, danas je stručnjak za telekomunikacije, sutra, pa ne znam, vidjet ćemo.
Sutra ako se vratim ponovo u Japan, ko zna, Angelina, možda prošetam parama Harajukom.
Angelina, molim te, nastavi da pričaš o Japanu. Ne želim ništa da te pitam, želim samo da slušam.
Počet ćemo nečemu što možda malo gledalca, odnosno slušalca zna, ja se izvinjavam, a to je kako Japanci sami sebe doživljavaju, odnosno legendom kojom se inspirišu. Nekada davno postoje svemogući bog od koga je nastao ceo svet i on je svoje to veliko i moćno koplje zabao u pramateri u svetski buljon. I onda je iz celo tog buljona pramaterije izvuko koplje ostala jedna sveža, najčistija kap koja je zabao u današnje tlo Japana. Tako je nastala ta najčistija nacija od onog ostatka, one prljave materije nastali su svi drugi, odnosno ceo svet. To nije možda malo previsoko mišljenje, to je zapravo jedna legenda koja kruži nepisano u zemlji izlazećeg sunca.
Da li oni stvarno veruju u to? Ali ti veruješ u to?
Pa zapravo kada bih poverovala, imala bih možda 90 razloga da kažem da zaista ja verujem u to, a opet sa druge strane vremena se menjaju. Ja dugo nisam bila u Japanu, bila sam dva puta do sada, Japan se svaki put menjao, ali nije promenio tu sofisticiranost u dušu, taj svetski izgled, high-tech, 30 miliona ljudi dnevno na ulicama. Japan je nešto što treba doživjeti ako zaboravite svoj pređašnji život i kažete evo mu u 25. veku.
Dobro, nastavi.
Dakle, Japan je bio zemlja čuda za mene. Ja sam sledila jedno pravilo pri dolasku u Japan, a to je da zaboravim svoj pređašnji život, da bih ga doživjela onako kako jeste. To se zapravo i desilo. I ta jedna divna iskustva i divna prijateljstva me i dan danas podsjećaju na veličinu i možda čak i na malenkost ovog sveta. Govorim o gospodinu Kazuo Tanaki koji je poznat ovoj javnosti, jugoslovenskoj javnosti, jer je u doba Dragoslava Milenkovića koji je bio dopisnik Tanjuga iz Japana izdao sva dela Ive Andrića na japanski jezik, preveo znači Gorski vijenac i monografiju Hilandaru. Doktor slavistike, kojeg su zapravo proglasili antisrbinom, jedan segment koji će mi zavek ostati u sećanju, a to je da sam u jednoj divnoj, sasvim neobičnoj atmosferi za mene, koja je tada bila mladi devojčura oko 20-ak i kusur godina, doživjela jedno fantastično iskustvo da sedam zaista handicam kamerom, sedim sa čovekom, doktorom slavistike, izuzetno velikim prijateljem Japana, izuzetno skromnim, sofisticiranim, zapravo svim onim što karakteriše uglavnom većinu Japanaca, to je da ne pokazuju svoje pravo lice, niti svoje emocije, što je zapravo i sramota i nije uobičajeno. Da sedim usred Tokije i da progovaram tečnom srpskom, hrvatskom tada jeziku, moje moralno pravo i obaveza da vam se, gospodine Tanaka San, izvinim što su vas proglasili neprijateljem jugoslovenskog naroda, jer je situacija tada bila takva zbog malo narušenih diplomatskih odnosa između Jugoslavije i Japana, ali je zapravo razgovor i za te druge minute njegovim osmehom krenuo jednim totalno drugačijim tokom. I od tada pa nadalje jedna sasvim druga priča o Japanu obeležila je sve ove godine iza, pa čak možda i moj budući život, za koji se iskreno nadam da će se završiti negdje u Japanu. Japan je zemlja inače puna čuda. Ja sam posetila jako mnogo gradova.
Ali... Da, svakako o tome ćemo u nastavku. Opet za nas svira Tanja Kosanović.
Thank you.
nastavljamo da slušamo Angelinu Lazarević. Angelina, rekla si da je Japan zemlja kontrasta. Nastavi.
Jako, moram priznati. Zamislite da ste u jednoj, da ste Alisa u zemlji čuda, negde pre 20-ak godina, možda i više, da gledate grad koji je tada već imao 25 miliona stanovnika dnevno, koji sastoji iz bezbroj malih gradova, od kojih je svaki veći bio od tadašnje Srbije po broju stanovnika, i da zapravo gledate nešto što prvi put u životu vidite. Svaki grad je obeležen, da li je to biznis centar, da li je to Akihabara, Electronic City, da li je to Harađuku, umetnički grad koji možda delomice podsjeća na naš Vračar, gde možete sresti zapravo ljude iz sveta sporta, umetnosti, poznate glumce, široke bulevare koji podsjećaju na Champs-Élysées. Znači, jednostavno, nalazite se u jednom drugom svetu, obojen tradicijom, a opet nesvakidašnjim, tako lepim, tako diskretnim, tako sofisticiranim, izuzetno modernim, tehnologijom koju sam srela, zapravo ja sam bila iznenađena što se tiče i same struke, tako da je sve zapravo jedan miks mene teško posle vratio u stanje Jugoslaviju, koja sam se vratila u zemlju iza koje je sledilo bombardovanje itd. I duboko iza toga sam verovala da ću se opet vratiti. To se i desilo 12 godina kasnije.
Dobro, ajmo sad u to vreme 12 godina kasnije, ajmo u metro, ajmo u jednu situaciju koja je za tebe fascinantna, odnosno koja očetuje taj kontrast o kome si mi pričala, ja te samo podsjećam. Da, šta bi žela da čujem?
Da, čudni su putevi ljudski, zapravo meni se uvek na nekom putovanju desi nešto što uvek može biti interesantno, i zapravo je toliko interesantno da je na granici života i smrti to li zapravo opasno. Da, zapravo Japan jeste zemlja puna kontrasti, puna čuda. S jedne strane vas nešto može oduševiti time što je novo, neobično, što ide daleko ispred vas, daleko ispred onoga što vi možete da zamislite dolazeći iz neke druge sredine. Primjer radi, mi tada nismo imali metro. Vozili smo se vozovima koji godinama nisu menjali svoju brzinu, a vi ulazite u voz.
Jesu menjali, bili su sve spori.
Bili su sve spori i spori. Vi ulazite u metro, gde Japanci imaju primećujete jednu čudnu osobinu Japanaca. Oni vam nikada neće reći ne. Oni će vam reći možda, što znači ne, ili kada vam kažu da, to zapravo znači da. Koliko god mrze ili osjećaju nelagodnost u prisustvu drugih ljudi koji nisu sa njihovog podneblja, oni to na vrlo jedan diskretan način pokazuju, time što se metar ili dva diskretno dalju od vas, ali su zato zemlja puna kontrasta. Pričam da s jedne strane imate zemlju koja je jako tehnološki razvijena, zemlju koju možete samo sanjati, govorim znači jednom iskustvu mađioničarskom pred 25 godina, gde je diskoteka bila, na primer, u obliku valjka sa poznatim DJ-em koji je bio jugoslovenskog porekla, Mlada dama. Govorim znači o stvarima koje su za nas koji smo dolazili i prvi put se sretali sa takvim stvarima bile totalno šokantne. Prizori u metrou, oni jako mnogo rade. Metro je često mesto gde oni jedu, gde se odmaraju, vraćajući se s posla ili pak idući na posao. Jedna čudna stvar kod njih me je zaista iznenadila, a to je zapravo osjećaj da pokrivenosti, nepokrivenosti tela, kako oni doživljavaju svoje telo, svoju erotiku, odnos sa drugim ljudima, da li postoji taj osjećaj šta je dopustivo i do koje granice se može doći pri upoznavanju, dodirivanju ili gledanju tuđeg tela. Zapravo majice na bretele bilo nešto što je bilo sram pokazati u odnosu na druge ljude.
Znači golo rame ne?
Golo rame ne nikako, pričamo o devojkama, ali je zato sedenje u metrou devojkama bilo totalno normalno sa vrlo slobodnim položajem nogu. Tako da je...
Kaže do kraja.
Znači, to je neka, da ne kažem, V ovaj, položaj nogu, ali to je, kažem, eto, s jedne strane, zemlja puna tradicije koja je bliska i nama po tome bila što je poštovala i negovala tradiciju, junaštvo, herojstvo, mentalitet, respekt itd., a s druge strane jedna totalna sloboda u ponašanju, negovanju ljudskog tela, odnosu prema ljudskom telu. To se moglo vidjeti po crtanim filmovima koji su emitovani za mlade ljude, koji su bili čak i na granici erotike, a možda i zabranjenih tema.
Tako? Da, a Japan je i zemlja, što da ne kažemo, zemlja prostitucije, da je to ništa nije strano.
Da, oni, to je zapravo još jedan u nizu kontrasti koje sam ja primetila. Nešto što je kod nas bio tabu, što je kod nas tabu tema, bilo kod njih je bilo sasvim normalno. Tako da je taj kontrast tradicije, gejši, negovanje porodice, završavanje, kada govorimo recimo o ženskom svetu, završavanje fakulteta kao ulaznice za dobar brak, a ne za bavljanje biznisom. Sa druge strane imate situaciju da vrlo slobodno ispoljavaju erotiku.
Seksualnost,
da. Prodavnica na središnjem mestu u Tokiju, odakle se meri udaljenost ka celom, to u svakom gradu postoji i naravno udaljenost ka svim krajevima sveta. Bila je prodavnica kondoma i zapravo to je za mene, moram da priznam, kod nas je još uvijek to bilo tabu tema. Kod njih je to bilo kao da ste ušli u jednu zemlju igračaka.
Vidim da je za tebi još uvijek to tabu tema. Ti nisi još uvijek dovoljno Japanka. Ajde malo da to odmorimo, da čujemo još jednu muziku.
Flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only. The sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Play me smooth, sway me now. Need more.
Slušate Dionis, emisiju za ljubitelje života. Angelina Lazarević nam objašnjava i pokazuje dramatično koliko je se Japan utisnuo u svest. Ja sam te prekinula malo, Angelina, da se malo ovako dozoveš i da se oporaviš od toga što ta kontrast Japana između modernizma i tog konzervativizma u koji bismo mogli da posumnjamo potpuno u odnosu na to što ti pričaš. Dakle, ali moramo da ostanemo u tim sferama jer to je prosto Daleki Istok, to je prosto Japan. Dakle, šijacu masaža, da ili ne?
Da. Naša koleginica, gospođa Miradinja Polak, pravila je prilog sa najpoznatijim šijacu majstrom, do kog inače je vrlo teško doći, gde zapravo, da ne pričamo sada o ceni jedne šijacu masaže, ali koji vrlo lako jednim gestom može pokazati vam je leva ili desna ruka kraća ili duža, da imate na usklađenost svoga tela, ali da on to pravom šijacu masažom može zaista sve da dovede u red. Čak što više može i da otkrije da li ste pili te noći, previše ili ne, tako da...
Što je bilo te noći? Sigurno
te noći
nisi to slučajno
smo
ispričala.
Bili u jednom divnom klubu koji je podsjećao kao da su San Francisco. Znači, govorimo o Tokyo by night. Osjećaj da se nalazite u San Francisco, ispod nekog jazz kluba, ulazite u zadimljen prostor, ne previše, baš onoliko koji vas zapravo i mirisom podsjeća, sem travestita koji vam prilazi i obraća vam se na japanskom, izvolite, mesto čeka samo vas, pred vas se otvara viski samo za vas, koji se kasnije pečatira voskom itd. Mi smo bili u društvu nekih naših poznatih ljudi, da ih ne nabrajam, ali je vrlo teško, znači, bilo ući u takve, jako skupo ući u takve klubove. Popilo se malo previše i sutradin na šijacu masaži, naravno, bilo odmah otkriveno da se previše pilo te noći i da zapravo pravog iskusnog majstora ne možete prevariti. Moram napomenuti da je gospodin, ako me sećanje još uvek dobro služi, neka mi slušalci oproste, Tanaka-san je zapravo bio zet poznatog japanskog slikara, do kog je opet vrlo teško doći. Znate, oni su jako skromni u svem onome što rade i puno toga ima da kažu. Ne ističu se, nisu hvalisavi, a uvek poštuju sagovornika. I kada sam probala da otkrijem tajnu njihovog večitog osmeha, njihovog večitog dobrog raspoloženja, odgovor je bio ovog tipa. Pa evo, otkad si došla, ovde ti ne prestaješ da se smeješ i da se zahvaljavaš njihovim tradicionalnim pozdravom, ne rukovanjem, ne dodirivanjem, nego su ima sen, izvinite, molim vas, mogu nešto vas i pitam itd. Ili arigato gozaimas, oprosti što vas prekidam itd. Oni to jako cene kada pokažete delić poštovanja njihove kulture. Govorim, znači, da su jako skromni ljudi. Imala sam prilike zaista da upoznam jako velike ljude. Ljude da su reflektovani u ovoj sferi ili sa ove strane sfere, verovatno bi, stavljajući ih u kožu našeg čoveka ili u ovom okruženju, bili totalno drugi ljudi.
Da, ali skoro sam gledala jednu emisiju koja govori o tome kako Japanci uče da se smeju. To je da vrlo komično i sami su sebi smešni. Dakle, taj jedan osmeh koji je lažan, o kome ti isto govoriš sada, ta jedna ljubaznost iza koje nema emocije, iza osmeh iza koga se oči ne smeju. Mogu li oni da nauče da se smeju kao mi?
Oni se smeju iskreno i srcem, ali ne pred svakim. Zabranjeno je pokazivati emocije. Zabranjeno je držati ruku devojci na ulici, čak i po cenu toga da vas se zgaze usred ogromnog traffic jama kada se nađete, ali duboko u sebi oni jesu zaista ljudi koji imaju svoje emocije. Bunt svega toga i eksplozija pravih emocija ispoljava se samo vikendom, nažalost, kada oni zaboravljaju na svoj težak posao. Rade jako mnogo, čak i za vreme 7 jedinih neradnih dana u godini, Golden Week, čak i tada rade, ali subota je možda jedini dan kad oni uz sake ili viski mogu da pokažu svoje pravo lice, mada se ta slika o Japanu se više menja. Ja sam skoro gledala jednu emisiju gde mladi ljudi nemajući vremena za upoznavanje, jer žive životom koji daleko prevazilazi sada, već 25. vek, upoznaju se i zakazuju klasičnim prodađisanjem, ali ne preko ljudi, sledeći savremne tehnologije putem interneta, aplikacija, znači mobilnih telefona, i tu zapravo nije ništa loše da se dvoje sretnu, popiju malo, i da je to možda trenutak kada mogu da otkriju samog sebe, sami sebe, i da se par sati iza toga ponovo vrate onu surovu stvarnost, a to je rad, mnogo rada, budi robot u telu čoveka.
Angelina, mislim da je veliki deo tebe ostao tamo i da čeka da mu se vratiš. Ja ti želim da srećan taj put u Japan, treći put.
Hvala.
Please don't ask me who or who you think I am. I could live without that. I'm just a modest man. Meet me at the corner and tell me what to do.
Receding into the forest.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Dionis, emisiju za ljubitelje života. Zorice, podsjeti nas, molim te, na poreklo reči amater. Znam zašto se to pitam.
Amator je onaj koji voli. Dakle, ta reč ima mnogo dublje značenje. Nekada smo skloni da kažemo za nekoga kada nije na visokom profesionalnom, on je amater. Tu stvarno mnogo grešimo. Amateri su ljudi koji sebi nose mnogo ljubavi, mnogo entuzijazma i posvećenosti nečemu što nije njihova profesija.
I ti si,
žive.
I ti si amator, odnosno amater. Zorica Marković, novinar, još jedna dama novinarka danas u emisiji Dionis. Zoricu često slušate i gledate u srpskim medijima, jer ona je bez konkurencije najbolji novinar u oblasti zdravstva, pa je kolega često pozivaju u svoje emisije. Možda to ima vezi sa tim što je Zorica po obrazovanju lekar, ali bez svega drugog što ona ima, to verujte, ne bi bilo dovoljno. Dakle, Zoričin glas vam je sigurno poznat, a da je čujete kako peva, sigurno biste pomislili da je i pored svoje uspešne novinarske karijere ipak promašila profesiju. Zorice, nemoj da se ljutiš što ovo kažem. I stvarno, mnogo dugo se znamo i sarađujemo, a nikad te nisam pitala zašto nisi odabrala pevanje.
Pa moram da kažem da ponekad razmišljam o tome i da imam neke trenutke kad se zbog toga kajem. Ali nekako, što ja znam, ja sam pripadala jednoj generaciji kada se smatralo onoj posleratnoj baby boom generaciji, bilo su po tri smene u jednoj školi. Ja sam tada išla u školu Braće Ribar, danas Kralja Petra. A nekako više su generacije su bile usmeravane u profesije koje su tada bile deficitarne, tražili su inženjeri, lekari, te neke praktične profesije, tako da se umetnost nije nikada u tom trenutku bila na ceni, mada se negde podrazumevalo da ako ste obrazovani da bi trebalo da znate da svirate neki instrument, što ne znači da treba od toga da živite, ili ne znam, samo bili su retki oni koji su baš se tome potpuno posvetili. Naravno, vremena su se promenila, danas imamo vrhunske muzičare, vrhunske umetnike, tako da.
Da, Zorica, danas jeste ovde, poštovani slušalci, da bi nam pričala o tome kako se uživa, kako se voli horsko pevanje. Meni to prvi pogled, pošto nemam pojma s pevanjem, niti što sviram, niti pevam, izgleda potpuno nešto neverovatno, ali kada mi je ona prvi put pričala o svojim doživljajima sa hora,
da,
ja sam se potpuno bila raspilavila i shvatila koliko ti ljudi uživaju u tome. Zorice, želim da nam preneseš ta svoje iskustva, te svoje emocije zbog koji ti odlaziš na hor.
Dakle, amaterizam zapravo omogućava ljudima kojima to nije profesija da se negde kreativno izraze. Za njih je jedina nagrada aplauz. E sad, ta strašna razmena energije između publike pa i između samih amatera je nešto što stvarno treba doživeti. Moram da priznam da imala sam niz, to je jedno najiskrenije uživanje. Dakle, naravno da biste dostigli neki nivo, moraju vas voditi profesionalci. Dakle, i dirigenti, i reditelji, i scenografi, sve su to profesionalci, ali mi koji učestvujemo u tom nekom stvaralačkom činu, koji negde nalazimo publiku koja uživa, koja je približimo šta je to lepo, zaista negde taj entuzijazam, ako ga zaista iskreno osjećate, publika vam neće aplaudirati.
Zorice, jednom si ostala bez glasa predstave gde ste pevali. Je li to bila neka prevelika trema ili šta se desilo?
Ne. Imali smo nekoliko koncerata za redom u kratkom vremenskom intervalu, a onda crkva u kojoj smo pevali, bilo je jako visoka temperatura i negde sam, to može da utiče na glas, sve utiče vlažnost i tako dalje. Bila sam i premorena i negde u jednom trenutku nikad mi se to nije dogodilo. Stajala sam još u prvom redu i tačno sam u onog trenutku osetila, zinula sam, ništa ne izlazi iz grla.
Dirigent, je li to čuje?
Dirigent je naravno okrenut leđima publici i ona je videla šta se dogodilo, shvatila je i samo mi je dala znak da nastavim, da otvaram usta dok ponovo ne dođem do glasa. Koleginice koje su stajale sa strane su takođe osetile, čule su da me nema, pa su pojačale. To je neka, moram reći, neko reagovanje u sekundi, koliko treba dobro da se osjećate, razumete i da ste na istoj frekvenciji i mentalno i emotivno, da biste u trenutku pred velikim brojem ljudi prošli kroz tako jedan, termopilski klanac da to niko ne primeti. I naravno, oporavila sam se ja i nastavila, niko to nije primetio, ali hoću da kažem, to su neki trenuci kad vi shvatite to zajedništvo koliko je ono jako. To je, zaista su to trenuci neverovatni.
Slušajte Zoricu Marković, ona priča u ovom drugom delu emisije Dionis o uživanju i lepoti horskog pevanja. Razgovaramo sa Zoricom Marković, koleginicom, novinarkom. Zorice, nisam te pitala u kom horu pevaš sada?
Pa pevala sam u mnogim horovima. Pevala sam u Loli, pevala sam u horu Đoka Pavlović, Kulturno-umetničko društvo, zatim Braća Baruh, pevala sam u jednom ansamblu Gledanice, a sada pevam u horu koji postoji 120 godina, obeležava ove godine. To je, ovaj hor se zove Odjek i ovaj formiran je u Zemunu pre mnogo godina.
Znam da gde god pevaš, putuješ. Yes. E sada, pošto znam dosta tvojih iskustava sa tih putovanja, Kutjevo mi je ostalo onako u sećanju najlepšem, pa te molim da mi ispričaš jednom tu priču.
Pa nedavno smo bili gosti u Kutjevu, moram onako kad ljudima kažem, aha, bilo si u Hrvatskoj, su užasne predrasude, međutim, To je tolika jedna pozitivna energija kad su naše kolege kod kojih smo ispavali i bili smo divno primljeni. Bili smo gosti gospodina Vladimira Krauthakera, koji je poznati vinar iz tog kraja. On je inače rodom iz Međumurja, tu se oženio i on danas ima jedno neverovatno vinogorje koje izvozi u 17 zemalja. Mi smo bili njegovi gosti. Naravno, pevali smo. E onda smo u nekom trenutku, znajući da je on slovenačkog porekla i da je iz Međumurja, mi smo pre dolaska pripremili jednu pesmicu iz Međumurja, koju smo mu u nekom trenutku, to je bio poklon za njega, otpevali, bilo je to i drugih gostiju i stranaca i svega. Ja moram da kažem da i sad se naježim kad se toga setim. On je toliko u nekom trenutku kad su grunule te emocije, on je plakao kao malo dete.
E, ti si neće suza?
Neverovatno, kad se setim toga, imamo taj snimak. Prvo smo pevali te neke vesele, lepe pesme, svi su se tome pridružili, ali zaista kad smo mu otpevali tu pesmicu, to je jedna stara međumorska pesma koja govori o devojci koju sreće neki momak, pa je pita imaš li dragog, imam, šta bi dala za drago, pa ne znam, ceo svet, a za brata u crnu zemlju. Divna je pesma i on je stvarno onako bio dirnut time. Tako to je jedna od, onda recimo još uvijek pamtim taj balkanski festival u Paraliji, to je negde sred kraj septembra kada dođu kulturno-umetnička društva, horovi i tako dalje sa celog Balkana. I onda sve to lepo slušamo, Rumune, Bugare i tako dalje, onda se shvatite koliko je vredna ta baština koju imamo. Kad su ti bile kulturno-umetničko društvo jedno iz Mionice, kad su ti momci izašli, zaigrali i zapevali, moram da priznam da ja još imam taj snimak, često ga pogledam, kada vidite da ovi iz ostalih kulturno-umetničkih društva sa šalvarama iz Bosne i Hercegovine, ne znam ja, bace one svoje nanulice, ceo trg igra Moravac. Znate, to je stvarno jedna takva razmena energije kakva je stvarno. Ne možete to odglumeti. To niti to može se izrežirati. To je jednostavno nešto što prosto prokulja iz vas. To je ta lepota, amaterizma.
Da, amaterizam, a nekada su dirigenti prezahtevni. Znam da se tebi činilo da je prezahtevno da pevete Requiem i da se misli da ne možete, ali vas je razuverio.
Jeste, Đorđe Perović, divan dirigent, Đoki Pavlović, koji je došao jednog dana sa zahtevom, podelio nam note, 75 stranica, pevat ćemo Requiem Fareov. Mi kao, pa mi nismo Berlinska filharmonija, a ni ti nisi Karajan. Tu smo se mi s njim ubeđivali. Međutim, moram da kažem, u Karmeličanskoj crkvi u Somboru to je bilo fantastično. To je takav doživljaj bio neverovatan. Zaista i kad čujem taj snimak, mislim da smo negde toliko i sami uživali u tome. To su dva hora. Oni su vežbali nezavisno od nas u Somboru i mi kad smo se sastali, imali smo jedan dan zajedničke probe i kad smo uveče, puna je crkva bila, moram da kažem da je to zvučalo da smo kao da jesmo Berlinska filharmonija. Hvala Đorđu što nam nije posustao, odustao od svega toga.
Hvala i tebi što si danas bila sa nama i podelila to lepo iskustvo horskog pevanja. Slušate i dalje Dionis, još malo pa će kraj, ali ima još nešto, pri kraja.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida
tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado.
I dalje slušate Dionis, emisiju za ljubitelje života. Nostalgija je jedan od najlepših životnih začina, zato ćemo se često podsjećati šta smo nekada voljeli i kako smo živjeli. Pečat ove emisije dale su dve drage dame iz medija, pa tako i da završimo. Hajdemo zato u vreme kada je nastala prva reklama. Reklame nisu od uvek dominirale medijskim etrom. U ranim godinama televizije reklame su šta više bile zabranjivane, ali pojedini hrabri emiteri su ilegalno eksperimentisali sa njima. Američka publika imala je tu privilegiju da odgleda prvu reklamu u istoriji televizije, emitovanu pre tačno 75 godina, kada je kompanija Bulova Watch prekinula prenos utakmice između Brooklyn Dodgersa i Philadelphia Philsa. Reklama koja je puštena zapravo je bila jednostavan snimak časovnika koji otkucava sa snimljenim glasom u pozadini koji je gledaocima saopštavao tačno vreme. Bulova je također bila prva koja je emitovala radio reklamu u Americi daleke 1926. godine, dakle pre 90 godina. Bulova je ova reklama koštala ukupno $9. Današnja protivrednost tog novca je oko $150. Poređenje radi danas u Sjedinjenim državama. Reklamni spot od 30 sekundi na nacionalnoj frekvenciji košta od 350.000 do $5 miliona za vreme Superbola. Bulovina jednostavna TV reklama od tada do danas utrla je put marketinškim kompanijama vrednim više stotina miliona pri milijardi dolara. Već tokom 60. godina prošlog veka industrija je počela da doživljava marketing kao formu umetnosti kako bi spremno odgovorila na potrebe rastućeg potrošačkog društva. I tako sve je počelo dok je nekoliko hiljada ljubitelja bejsbola gledalo 10 sekundi snimka časovnika koji je na malim ekranima otkucavao što bi drugo nego vreme. A sa ovom pričom ističe i naše vreme za danas. Odjavljuju se ton majstor Srđan Stojiljković. Muziku birala Tanja Kusanović. Ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u 5 sati popodne. Ostavite nam dobro.